Сёння ў Ватыкане адбылося святкаванне юбілею міласэрнасці для супрацоўнікаў рымскай курыі і структур, злучаных з апостальскай сталіцай. Раніцай у зале Паўла VI ватыканскія супрацоўнікі выслухалі духоўнае разважанне славенскага езуіта ксяндза Івана Рупніка. Затым прайшлі працэсіі праз святыя дзверы базылікі святога Пятра, дзе адбылася еўхарыстыя з папам Францішкам. Падчас гамілії пантыфік заклікаў прысутных адказаць для сябе на пытанне, якое Езус скіроўваў да сваіх вучняў – вы кім лічыце мяне? У гэтым пытанні няма нічога інквізітарскага. Наадварот, яно поўнае любові нашага адзінага настаўніка, які сёння кліча нас абнавіць веру ў яго, сказаў папа. Святы Отец заклікаў ватыканскіх служачых дазволіць, каб ласка Божая прасякнула іх сэрцы і адкрыла вусны на вызнанне веры. Ад гэтага вызнання веры паходзіць заданне кожнага – адказаць на Божае пакліканне. Ад пастыраў перш за ўсё патрабуецца мець у якасці прыкладу самаго Бога, які клапоціцца аб сваім статку, сказаў святы Отец і дадаў, што гэты клопат неабходна здзейсняць з вернай, пастаяннай і безумоўнай самаадданасцю, каб усіх слабых магла дасягнуць Божая міласэрнасць. Нам, пакліканым быць пастырамі ў касцёле, карысна будзе таксама дазволіць, каб аблічча Бога добрага пастыра асвяціла нас, ачыстіла, перамяніла і вярнула цалкам абноўленымі ў нашу місію, сказаў папа. Душпастырскае пачуцце павінна прысутнічаць у адносінах з усімі людзьмі, якіх сустракаем у штодзённай працы, каб кожны мог адчуць перш за ўсё удумлівы клопат добрага пастыра, дадаў ён. Мы пакліканы быць супрацоўнікамі Бога ў такой фундаментальнай і унікальнай справе, як сведчанне сваім жыццём аб сіле ласкі, якая перамяняе эмоцы духа, які аднаўляе. Дазволім, каб Пан вызваліў нас ад спакусы аддалення, ад самага важнага ў нашай місіі і адкрыем нанова прыгажосць вызнання веры ў Пана Езуса, сказаў пантыфік.